الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم جماعات الحمد لله رب العالمين بجمعنا نظرنا كلابس الله تعالى رحمتنا متجب إن الله تعالى هر برشا من ربزغا أجيب صوتنا نصيب التائدة حمد مجد لربزغا غيبادات إشن كلابس غيبادات أغنى كلابس الله تعالى غيبادات لربزشن وزن مغفرة نصيب التائدة حمد وزن رحمة لنصيب التائدة الحمد لله رب العالمين خرب جمعدا جمعة وكلر عندنا إن ده بو بزن زلاب الطول غنبلا إسكن مشيتنا ده زلارنا مش أصاب كشلر بصلر بل كي خير لذلك بولر نماز غاب وسكان نقطة تغزرق برازنا وترغا أرتقى كل كيلجان كشلر نمن دعوة كل مسنا رشين أرتقى بسط نماز لنا قصنا رشين الغرق برازنا كل سجد يخشرق بولر كشيك سوغا تبا برازنا İki saf boşalsa da elhamdülillah şükür urun yaxşı bulur. Amma indi ortda kelgan kişiler alğa taba kirib tugul, ortda basu xeyirli bulandı kişilerga namazğa. Ortdağına basıp namazını oku xeyirli bulan. Elhamdülillah Allah Teala'ya hamd senelere biz oquyuruz. Peygamberimizga salavatlar ham selamlar bolsaydı. Muhtaram aziz kardeşlerim. Bu dünya bizning uchun berilgan baxsha ekib. Bu dunyo berilgan, bu dunyoda ishlar uchun, bu dunyoda shashu shashar uchun, u shashularga suvlar sibar uchun, u o'lanlarni, u bo'lgan turli kerakmagan narsalarni olib qo'yar uchun, ham o'zi bizning baxshalarimizni tarbiya qilar uchun. Ammo jimishlari Alloh nasib etsa oxiratda bo'lashaq. Alloh qoshiqini bosgan vaqtda Allah Teala bizge o cennetini ezirlep koydu. Allah Teala'nın kullarına, Allah Teala'nın sevgili kullarına cennetini Allah Teala ezirlep koydu. Hem de cennet muhterem cemaat, o bir kuz bilen kurup anlatırgan tügül. Kulak bile işitip anı sifatlarını eti bitirirgan tügül. Resulübüs sallallahu aleyhi ve sellem hükmü anlatırga tırışsa da bu dünyanın nimetleri bilen şağıştırıp anlatıp bir diga tırışsa da lakin bari bir adam balası anı anına bitir almaz diken. Çünkü dünyadaki isim bir tüslü bulsa ahiretinin, cennetinin cimişleri, ahiretinin nimetleri başka türlü tağı da uzgeşe, tağı uzunca tağı da yaşırak bulur diye etip Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem etti. Şuşa cennetinin nimetlerine, şuşa cennetinin matu uğunlarına, hem bakşalarına Allah'ın sevgili kulları erişecek diye etip Allah-u Teala bizge vağda bile. Hem de Allah-u Teala özünün sevgili kullarının, cennet ehillerinin sıfatların Kur'an-ı Kerim'inde kub etti. Şularının kaybirlerine toktalıp gitsek inşallah artık bulmaz. O Mü'minler suresinde birinci ayattan başlap 11. ayatta hatli. Allah-u Teala ete قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Dürüstlükte bahitli buldular müminler. Dürüstlükte bahitli buldular. Tehkid bahitli buldular diye Allah-u Teala ite. Arap dilinde eğer de meğneni tağıda nık basın bilen eytirge diletek, tağıda o meğneni şanışlarak, nığrak, dürüstlük, hem şim bulaşak diye bitip ona tekid birige diletek, Arap dilinde var şimdi kelimeler, kad, lekad diye etken hem başkalar. Başka dillerde on bir kelimeler yoktur. Yani şimdi şim tiren yakşı mağına bir etirgan. Şuna göre de kaşın Allah Teala ki, kad eflehel mu'minun. Dürüstlükte bahitli buldular mu'minler. Bu kelimeni Arap dilinden sözge söz tercüme ettirip biri bulmay. Onun mağınası bitiren. Hiç şiksiz. Bunda bir gide şik yok. Bunda bir gide ikilik yok. Allah-u Teala ite müminler bakıtlı buldular diye. Eğer şu sıfatlarla doğru kilselerdi. Cennet ehillerinden buldular diye. Benim mağfiretime eriştiler diye. Allah-u Teala ite eğer şu sıfatlar bilen sıfatlansalar. Ellezinehum fi salatihim haşi'un. İn birinci sıfatını Allah-u Teala şu cümlede ite Allah namazda huşu bilen okurlar diye. ул намазларны хушук белән үтәрләр, ягъни шундый рәвештә, шундый хәлдә, кашан син тәкбиратул ихрамны әйттең, Аллаһу акбар дип әйтеп кулыңны күтәрдең, шушы минуттан башлап син Аллаһ Тагала белән сөйләшүдә. Шушы минуттан башлап син Аллаһ каршында, син Раббул, бу дөньяның Раббесе алдында басып гыйбадәттә үзеңне кул итеп күрсәткән хәлдә бастың. Шушындый хәлдә үзеңне сизеп намазын укыйсың икән. Менә бу инде хушу белән укылган була намазың. Һәр бер кәлимәне, һәр бер зикерне, һәр бер аятны укыган вакытта син Аллаһ каршына басканыңны сизеп укый алсаң, мөхтәрәм җәмәгать. والذين هم عن اللغو معرضون. Беренчесе намаз турында әйтә Аллаһ Тәгалә, икенчесе әйтә сезгә зарарлы булган. Файда бирмәгән, гамәлегезне юкка чыгара торган, изгелекләрне бетерә торган ләгъвиләрдән саклансагыз дие. Саклануучылар алар дие. Ягъни ләгъву дип әйткән кәлимә бик киң мәгънәне бирә торган кәлимә. Шушында керә файдасыз сүзләр, шушында керә гайбәт сүзләр, шушында керә буш файдасыз булган сүзләр, шушында керә җырлар, музыкалар һәм башкалар. Монда күп нәрсә керә, мөхтәрәм җәмәгать. Безгә файда бирмәй торган. Бигрәк тә әгәр дә безгә харам булган, безгәнең изгелекләре, безнең изгелекләребезне юкка чыгара торган сүзләр, кәлимәләр, җырлар һәм башкалар, әгәр дә була икән, мөэминнәр болардан китәрләр ди. Алар моны менә шөгыльләнмәсләр, вакытларын исраф итмәсләр, изгелекләрен юкка чыгармаслар. Күрәсен, икенче урынга куйды моны Аллаһ Тәгалә, чөнки бу безнең өчен бик әһәмиятле булганы өчен моны аңлау. Өченчесе, валладина хум лиззакати фаилун. Алар Аллаһ биргән маллардан, Аллаһ биргән байлыклардан зәкатны чыгарырлар. Сиңа байлыкны кем бирде? Әй адам баласы, әй Аллаһның кулы, сиңа байлыкны кем бирде? Кем сиңа сәләтне бирде? Кем сиңа акылны бирде? Кем сиңа мөмкинлекне бирде? Кем сиңа осталыкны бирде? Аллаһ бирде түгелме? Аллаһ бирде түгелме? Һәм Аллаһ Тәгалә сиңа әйтте түгелме? 40тан бер өлеше синеке түгел, 39-ы синеке, 40тан бер өлеше минеке. Кайтарып бир миңа аны, мин кушкан урыннарга. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин сиңа бирдем 40-ны, берсе миңа кайтар. Мин кушкан урыннарга кайтар. Бир син аларны, шул вакытта син шушы җөмләне үтәүчеләрдән булырсың. Валладина хум لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هم алар ул Аллаһның сөйкле куллары үзләренең фәриҗләрен саклаучылар, ягъни үзләрен зина кылудан саклаучылар, зина кылуга һич бармай торган бәндәләр, алар Аллаһның сөйкле куллары. Зина кылу мөхтәрәм җәмәгать берничәгә бүленә. Беренчесе күз белән карау, шәрә урыннарга хатыннарның, ирләрнең, хатыннар ирләргә карау. Күз тутырып карау, аларны күзәтеп тору, урамнарда булсын, бакчаларда булсын, телевидениеларда булсын, газеталарда, журналларда булсын, интернетлар аермасы бер ничек тә юк. Күзең белән карау күз зинасы була. Икенчесе колак зинасы. Колак белән тыңлау, хатын-кызларның тавышларын, җырлаган тавышларын һәм башкаларын тел белән зина кылу. Әй, нинди чибәр булгансың син бүген, әй, нинди матур, күлләгең матур тегеләй булай дип әйтеп, хатын-кызга комплиментлар әйтү үзеңнең булмаган хатыныңа. Бу тел зинасы була. Кирәкмәгән сатыр ал әйбергә керәсең икән кибеткә, анда хатын-кыз сата. Кирәгеңне сора син, әйберне сора син, артыгын сөйләшмә аның белән. Аннан соң китә кул зинасы, аяк зинасы. Аяк белән хатыннар янына бару, тел белән харам булган хатынга тотыну, кагылу. Хәм аннан соң Расулбез сәлем әйтә, фәриҗин ике бут арасында булган нәрсә бу зинаны тәмамлап куя дие, яисә бармыйча кала дие. Менә шуңа күрә дә мөселман кеше һәр төрле зинадан сакланырга тиеш. Кичкенәләреннән дә, зурысыннан да Аллаһ Тәгалә әйтә, мөселманнар диде үзенең хәләл җефетлеккә Аллаһ биргән хатыннары белән генә алар яшәрләр ди. Аллаһ биргәнне белән генә, хәләл белән генә яшәрләр ди. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أكم لكم من قناعت لمسة من بلن نشك لمسة من أرتغن تلسة هم أرتغن بارسة الله قيغن شكلردن شقسة الله نن دشمن نرنا بلار أيلن بلار دي شنكي بلار الله قشقان الله قيغن граница Аллах кушкан шиктен чыгып киттиләр ди. Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим рауун. Аллаһның сөйкле куллары, дәннәт әһелләре аманатларны үтәрләр, вагъдаларын үтәрләр. Аманатлар сиңа әйткән нәрсә, әй кардәшем, менә сиңа аманат тапшырмын. Аманаты дип әйтәм, үтәмен. Бу аманат дип әйтелә. İkincisi vaqədə bürülərim, vaqədə qılın. Bılsın mal vaqədəsi, bılsın nindidir ğəməl vaqədəsi, bılsın başqa nindir vaqədə. Yəni, xələldə vaqədə birilgən nəsələrin müsulmanlar ütərlər, digər. Allah-u Teala bizə gəyətə. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Şuşu cümlədə Allah-u Teala bir ғәмәлне ике тапкыр кабатлый, әһәмиятле булганы өчен, бүтән ғәмәлләргә караганда иң әһәмиятле булганы өчен Аллаһ Тәгаля аны ике мәртәбә кабатлап әйтә. Намаз турында. Беренчесе булды хушу булып, икенчесе булды юхафизун, ягъни намазны булар сакларлар. Юхафизун, ягъни тирән мәгънәле сүз. Булар намазны карап, алып, күтүп алып үз вакытларында тиешлеше Аллаһ кушканча үтәрләр. Әгәр сине бер яхшы урынга, бик әйбәт төлләр әзерләнгән урынга, һәм хөрмәтле кешеләр җыела торган урынга чакырсалар, сәгать 1-гә кил. Син нишләйсең? Сәгать 1-гә барасыңмы? Яисә сәгать 3-гә 4-гә барасыңмы? Сәгать 3-гә 4-гә барсаң, инде бөтен нәрсә биткән була. Төлләрендә ашулар биткән була. Калдыкларына кала. Инде бүтән андагы булган җыелыш узган була. Тамамлап кайтып китәсегенә кала. Шул вакытка барабызмы? Яисә вакытына барырга тырышабызмы? Әлбәттә вакытына барырга тырышабыз. Әнигә соң намаз белән кашын Аллаһ Тәгаля каршысына без басырга тиеш. Аллаһ Тәгаля белән без шырашырга тиеш. Аллаһ Тәгаля безгә ризык биргүчегә басып гыйбадат кылырга тиеш. Нама әйдә, эшемне битерәйм әле. Әйдә, тигесе битсен әле. Әйдә, монсы битсен әле. Әйдә, җитшәм бит әле. Кичектерәбез, кичектерәбез. Әйдә, кино битсен әле. Алындыйлар да бар. Аннан соң соңгы вакытындагы намазны, яисә реклама вакытындагы намазны укып ала торган кешеләр юк түгел араларыбызда. Әмма мусульманнар, җәннәт әһелләре намазларны иң беренче урынга куючылар дип әйтеп Аллаһ Тәгалә әйтә. Нәрсә аларга Аллаһ вагъда кыла. Улайка хумул варисун. Алар варислар ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Варислар, наследник. Әгәр сиңа бер көнне әйтсәләр, бер фәлән кеше чиракта булган, вафат булган, һәм сиңа миллион-миллион акча калдырган, нәрсә әйтер идек? Үзе безнең сөенешебезне кая куярга белмәс идек шатлыгыбызны. Кара әле, эшләмәгән, көтмәгән хәлдә миңа шундый мал китереп эләкте. Ләкин Аллаһ Тәгалә моңа караганда күп мәртәбә артыграк бирә. Болар варислар. Болар көтмәгән нәрсәне алучылар, ягъни көтмәгән түгел, гамәлсез ала торган нәрсәләрне. Чөнки безнең гамәлләребез җәннәткә керү өчен мөхтәрәм җәмәгать җитми. Җәннәткә керәбез, үзе безнең гамәлләребезне кылабыз, кылабыз, кылабыз да, әгәр Аллаһ Тәгалә шушы гамәлләребез өчен рәхмәтен бирә икән, шул вакытта җәннәткә керәбез. Рәхмәтен бирә икән гамәл кылганыбыз өчен, ул вакытта җәннәткә керәбез. Югыйсә гамәл өчен җәннәткә кирип булмый, мөхтәрәм җәмәгать. Гамәлләребез җәннәткә кирү өчен җитми түләргә. Җәннәт бик кыйммәтле урын. Алладина ярисуна фирдаус. Булар иң зур байлыкны варис булып булалар, иң зур байлыкка. Ул Фирдаус җәннәтенә. Иң югары дәрәҗәдәге булган җәннәттә һәм икенче сөенеч кум фиха халидун. Ул җәннәттә алар мәңге калачаклар дип әйтеп Аллаһ Тәгалә безгә вагъда бирә. Аллаһ Таала безгә шушы сифатлар белән сифатланырга насыйп итсә иде. Һәм дә һәммә безгә дә Фирдаус дәннәтен насыйп кылса иде. Һәм дә Аллаһ Таала хата кимчилекләребезне, тирек булганнарыбызның да, вафат булганнарыбызның да Аллаһ Таала гафу мәгъфират кылса иде. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ويا أيها الناس اتقوا الله تعالى يقول سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض Уйдат лил муттакин. Ашыгыз. Ашыгыз, әй минем кулларым, Аллаһның мәгъфиретенә ашыгыз. Ашыгырга кирәк, дөнья куарга түгел, дөньяны алып барырга кирәк, һич шиксез. Эшләргә кирәк, тырышырга кирәк, тырыш булырга кирәк, үйләр салырга кирәк, тормышны алып барырга кирәк, хәләл юл белән хәләл мал табып тырыш яшәргә кирәк. Һич шиксез ислам дине шулай куша, ләкин ашыгырга ярамый дөньяны куарга. Эшлә, кәсеп кыл, гамәл кыл, ләкин ашыкма. Әмма Аллаһның мәгъфирәтенә ашыгырга кирәк. Чөнки Аллаһның мәгъфирәтенә ирешә алмасак, җаныбызны дирсәк, мәгъфирәтенә ирешмәгән хәлдә, Аллаһ Таала бу хәлдән үзе безне, үзе безне генә сакласа иде. Мәгъфирәтенә Аллаһ Таала әйтә, ашыгыгыз ди. Һәм ашыгыгыз Аллаһының җәннәтенә ди. Ул җәннәтнең киңлеге искиткеч күкләр һәм җирләр шөкле булыр ди. Кем өчен әзерләнгән соң бу җәннәтнең нигъмәтләре? Һәм Аллаһының мәгъфирәте уйдат лил муттакин тақва булган бәндәләрем өчен ди. Тақва булган бәндәләрем өчен, тақва булган кулларым өчен бу нигъмәтләр әзерләнде ди Аллаһ Таала әйтә. Яна Аллаһ Таала ул тәкъва булган кешеләрнең иң әһәмиятле сифатларын зикр итә. Аллазина юнфикуна фис-сарраи ваз-зарраи валь-казимина аль-гайз валь-афина аль-нас валлаһу юхиббул мухсинин. Теге аятларда гыйбадәтләр әйтелсә, шушында әйтелгән алар Аллаһ Тәгала биргән маллардан яхшы булган вакытларында да авыр булган вакытларында да, шатлыклы булган вакытларында да, кайгы булган вакытларында да, бай булган вакытта да, ярлы булган вакытта да алар Аллаһ юлына малларыннан сарыф итәрләр ди. Аллаһ сиңа мал бирде, ул мал кисәңә керде, я сейфыңа керде, я банкка килеп эләкте. Аны кергәннән соң чыгарырга бик авырдыр, мөхтәрәм җәмәгать. Сиңа кермәгән вакытта ул малны бирердәй кебек сиңа тыела. Ләкин кисәңә кергәннән соң шундук шайтан вәсвәсә кыла. Әз булса ипи аласың, пишенье аласың, кәнфит аласың. Күбрәк булса, ау, мебель аласың, киім аласың, тегесемен тагы да күбрәк булса, әй, машина искергән, кара әле, яңа модель чыккан, ансын алырга кирәк. Тагы да күбрәк булса, кара әле, синең бер кибетең бар, икенчесе кирәк бит сиңа. Күбрәк кирәк бишләргә, тагы да күбрәк кирәк бит дип әйтеп, шайтан вәсвәсә кыла башлай. Мал кергәннән соң аны чыгарырга бик авырдыр. Шуңа күрә Аллаһ Таала әйтә, ул мөэминнәр авыр булса да чыгарырлар малларын. Чыгарырлар Аллаһ юлына. Зәкат итеп, садака итеп, һәм башка Аллаһ разый булган хәлдә. Икенче авыр нәрсә, малны чыгарырга авырмы? Авыр. Аллаһ Таала ярдәм кылмаса. Икенче авыр нәрсә, син ашу килгән вакытта, ашуың килгән вакытта үзеңне тота алсаң дигән. Булар үзен тотучылар. Ашу килсә дә ашуын телгә чыгармаучылар. Үз кардәшеңә, туганыңа, мусульман кардәшеңә ашуыңны чыгарма син, араңны бозма син. Тут үзеңдә, чөнки Аллаһ Таала сөя кемнәрне? Валь-афина алиннас, адам балаларын гафу итүчеләрне. Ул сине рәнҗеткән, ул сиңа авыр сүз әйткән, ул сиңа нең өлешеңә керешкән, син аны гафу кыл ахират өчен. Гафу кыл, ул сиңа дин кардәше булганы өчен. Гафу кыл, син бергә намазга, сәждәгә башыңны куйганың өчен. Гафу кыл, ул синең улың, кызың булганы өчен аңа тауфик сора. Аллаһ каршында балаңмы, кызыңмы, туганыңмы, иптәшеңме, дин кардәшеңме, синең тауфик теле Аллаһ Тәгаләдән. Валлаһу йөхиббул мухсинин, мондый кешеләрне Аллаһ сөйәр ди. Карагыз әле, өч төрле сифат әйтелде шушы аятта. И Аллаһ Тәгаләй әйтә, шушындый кешеләрне Аллаһ сөйәр ди. Һәм бу кешеләрне Аллаһ Тәгалә мукминне димәй, мусульманна димәй, мухсиннәр булар ди. Мухсин дип әйткән кешеләр иманлы кешеләрнең иң югары дәрәҗәдә булган иманы куәтле булып, Аллаһ Тәгаләгә һичбер нәрсәгә карышмыйча итагатьтә, гыйбадәттә булучылар. Һәм Аллаһ Тәгалә дәвам итә: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Алар адам баласы. Алар хата эшләүче. Чөнки шайтан кырда вәсвәсә кылып тора, кытыртып тора. Ләкин алар хата эшләсәләр, гынах эшләсәләр, искә төшсәләр, бу гынах икәнен шундук истигфар кылырлар дигән. Ә кем соңларны гафу итә? Ким аларны гафу итәлә? Ва ман ягъфиру дзунуба илля Аллаһ. Аллаһдан башка ким аларны гафу итсен? Ким синең тәүбәңне кабул итсен? Ким синең җылаганыңны ишетсен? Ким сине кулларын күтәргәнен күрсен? Аллаһдан башка Аллаһ кына күрә аны, Аллаһ кына ишетә аны, Аллаһ кына күңелеңдә нәрсә бар, белеп тора аны. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин аларны гафу итәрмен ди. Әгәр алар Аллаһ Тәгаләдән гафу үтенсәләр ди. Ва лам юсирру аля ма фаалу ва хум яъламун. Гынахлы икәнен аңлаганнан соң, харам икәнен белгәннән соң, ниндидер гамәлен, ниндидер эшнең, зина кылып яшәгәнен белгәннән соң, андыйлар да бар, хатыны бар, икенче хатын белән яшәй, никах та юк, бер нәрсә дә юк. Харамда икән аңлаганнан соң, болар бу харамнан тукталырлар дигән. Бу харамда дәвам итмәсләр дигән Аллаһның сөйкле куллары булганы өчен нинди нигъмәт, нинди дәрәҗә моның өчен улаика җәзаухум магъфиратан мин раббихим. Аллаһның магъфираты. Ва дәннәтин таҗри мин тахтиха ланхару. Хәм дәннәтнең бакчалары халидин фиха. Андалар мәңге калачаклар ди Аллаһ теләке. Ул нигъмәтләрдә, ул дәннәт бакчаларында, ул туймаслык урыннарда мәңге калачаклар ди. Уга нигъма аҗрул амилин. Моннан да зур нигъмәт, моннан да зур байлык, моннан да зур рәхәт урын бар микән? Юктыр дигән. Ягъни Аллаһ бергүче, Аллаһ Тәгалә ул урыннарны безгә насип кылса иде. Мөхтәрәм җәмәгать, Куръан Кәримендә Аллаһ Тәгалә мؤминнәрнең сыйфатларын күп әйтә. Әл-Бакара сүрәсенең башында, мؤминнәр сүрәсенең 11-нче 10 аятында, Әл-Фуркан сүрәсенең ахырында һәм башка җирләрдә, шушы Әл-Имран сүрәсендә 135-136 аятларда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадис шәрифләрендә мөхтәрәм җәмәгать ул безгә тәккен әйтелмәгән. Укып кешеләрне тикшерү өчен әйтелмәгән. Үзебез укып, өйрәнеп, үзебезне тикшерип, үзебезне төзәтер өчен әйтелгән. Аллаһ Тәгалә үзе безгә шушы сыйфатлар белән сыйфатланырга насыйп итсә иде. Аллаһ Тәгалә үзе гафу итсә иде, исән булганнарыбызны да, Аллаһ Тәгалә гафу итсә иде, вафат булганнарыбызны да. Һәм дә Аллаһ Тәгалә үзенә генә гыйбадат кылып яшәргә, һәм үзенә генә гыйбадат кылып яши торган балалар нәселләр тәрбияләргә, тәрбия кылып калдырырга һәммәбезгә дә насыйп кылса иде. Thank you.